слухаєте подкаст Громадського радіо.
Наш наступний гість – це пан Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21» і експерт у сфері енергетики. Пане Михайло, добрий вечір.
Вітаю вас.
Заголовки частини українських медіа, ну, принаймні, з 4 числа травня, які пишуть про газ, про газотранспортну систему, де якоюсь мірою лякають, можливо, непідготовленого читача в цій сфері. Так, йдеться, зокрема, про те, що транзит російського газу через Україну скоротився на 40% і що є, вочевидь, підстави вважати, що за невеликий час, за рік, може за два, може за п'ять років, загалом наші труби нікому для транспортування газу не будуть потрібними. Чи у вас такі підстави для побоювання так само є, чи це перебільшення?
Ну, це явне перебільшення, я б сказав би навіть неадекватність. От, щось тут відгонить штампами російської пропаганди. Ситуація насправді, якщо взяти перспективу там тих самих 4-5 років, вона на тлі подій, що відбуваються навколо Північного потоку 2, виглядає достатньо оптимістичною. Оскільки загалом обвал нафтогазового ринку, який відбувається, він вказує на те, що при всьому бажанні Росія не зможе серйозно наростити обсяги постачання газу на європейський ринок. Перше, а друге, навіть якщо гіпотетично їй вдасться добудувати Північний потік другий, то, власне, в кращому випадку він працюватиме на 50% потужності. Точно так же працюватиме на 50% потужності і існуючий перший Північний потік. Отже, українська ГТС просто збереже статус-кво. Інша справа, що зараз ситуація, вона відрізняється від тої, що була там рік тому назад. Європейському споживачеві не потрібно стільки газу, як раніше, внаслідок теплої зими. Перше, залишились серйозні запаси в газосховищах з минулого періоду. Друге, внаслідок неочікуваного такого чорного лебідя пандемії коронавірусу і скорочення економічної діяльності, споживання палива і газу в тому числі різко скоротилось. Тому звідси, якщо європейський споживач не закуповує багато газу, то Росія його і не постачає багато. Відповідно, транзит через нашу ГТС зменшився. Я завжди на різних лекціях, коли маю справу з журналістами, говорю їм одну річ. Не пишіть фраз типу «Україна наростила транзит», «Україна скоротила транзит». Це безграмотно. Ми не можемо ні наростити, ні скоротити, оскільки обсяг транзиту чітко залежить від того, скільки купили споживачі, в даному випадку, в Європі газу, і стільки ж Росія його і поставила. Тобто тут обсяг транзиту залежить від попиту і пропозиції, а не від того, що ми там хочемо скорочувати там чи нарощувати.
Я навіть сьогодні, анонсуючи цю тему, ще страшніший придумав формулювання, можете його цитувати журналістам, «труба транзиту». Щоправда, поставив знак запитання. Це, до речі, важливе уточнення. Ми живемо в час, коли не одне медіа є, не два, а є ну, багато. І, вочевидь, в цій гонитві за тим, аби більше людей тебе послухали, подивилися, почитали, частина медіа вдаються іноді, хоча це прямими маніпуляціями і не назвеш, але, так би мовити, таке пекуче слівце, воно більше притягає аудиторію. Але чи є сенс лякати публіку явищами, які не відбудуться, або які, в принципі, від нас навіть не залежать, це так само питання певної етики внутрішньої. Отже, що зараз, в принципі, з цим транзитом відбувається? З 2014 року Росія намагається обійти Україну? Чи вона це намагалася робити вже й до цього, бо виникали час від часу ці газові і транспортні конфлікти? І останнє, про що ми говорили, це про Північний потік-2 і про те, що там от невелику частку треба добудувати, але взяли і поки що не добудували. І це, з одного боку, грає на нашу користь, так, але з іншого, ну, оту невелику часточку можна завжди заповнити за певних домовленостей. Чи ні? Чи це вже питання вирішене?
Ну, для початку, Росія хоче нас обійти, починаючи з 90-х років. Ще колишній, нині вже покійний, глава «Газпрому» Рем Вяхірєв, коли запустилось будівництво газопроводу суходільного «Ямал-Європа», то якраз він тоді сказав, що ми вирубимо Україну по транзиту. Ну, нічого не відбулось того, і так і зараз не відбувається, попри всі намагання. Повертаючись до Північного потоку другого, ну, грубо кажучи, навіть якщо один кілометр труби не буде добудований, система не працюватиме. Тому ті цифри, які там приводить «Газпром», що там залишилось кілька відсотків укласти труби, це теж з розряду таких, знаєте, такого шапкозакидання, що, мовляв, тут ми швиденько все зробимо, от ніхто нам перешкодою не буде, але тим не менш вони не можуть цього зробити. Але, повторю, навіть якщо уявимо собі, що все ж таки, як говорять Росія, ні миттєм, так катанням їм вдасться це зробити, то буквально нещодавні заяви німецького регулятора, вони свідчать про те, що «Газпрому» не вдасться обійти положення третьої газової директиви, зокрема те, що стосується незастосування принципу бронювання 50% потужностей для інших постачальників. Тобто сподівання було саме на цьому.
Що це означає доступною мовою для нефахівців?
Доступною мовою це означає те, що якщо, наприклад, газопровід «Північний потік-2» має потужність максимально 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік прокачки, то використовувати він може тільки половину потужності, тобто 27,5 мільярдів кубів. А інша половина потужності має бути зарезервована, вона має бути вільною для потенційних інших постачальників, щоб працював принцип конкурентності, щоб не було монополії. Ну, зрозуміло, що ні звідки ніякий інший постачальник в цій трубі не візьметься. Але, так би мовити...
Припускати можна.
Так, ну, звичайно, що тут не треба мати ілюзій, «Газпром» докладатиме зусиль з тим, щоб не зараз, так пізніше, там, може, через кілька років, за певних обставин, обійти цю норму, домогтися винятку, от, і запустити на повну потужність. Але, знову ж таки, як показав досвід останніх років, і, зокрема, з уже існуючим і таким, що перебуває в експлуатації, з 11-го року, газопроводом «Перший Північний потік», 5 років вони потратили на те, щоб домогтися використання його на повну потужність. Проте це свято життя продовжувалось недовго. Буквально не пройшло і року, як зусиллями польської сторони, і в рамках Європейської комісії, і передусім, і в рамках там своєї діяльності уряду Польщі і польської нафтогазової компанії вдалося заблокувати ось цей дозвіл на повну експлуатацію всієї системи першого північного потоку. І зараз все повернуто, так би мовити, відповідності з європейським енергетичним законодавством. Тому, якби, не так страшний «Газпром», як його малюють. І «Нафтогаз» показав, а тепер і польська нафтогазова компанія показала, як можна систематично, планомірно, послідовно нищити цього російського монстра.
Слухайте, але це ж якась дивовижна історія. Я навіть зараз безвідносно там, що до «Нафтогазу», хоча, ну, це наша компанія, і, вочевидь, ну, можливо, не супер уболівати, але ж уболівати в принципі за будь-яку виграну справу в міжнародному суді проти будь-якої російської там компанії, так, чи загалом російської, а читай російської держави, це, вочевидь, для нас є теж теж маленьким бонусом, маленькою цеглинкою в побудові перемоги у цій війні і в енергетичній так само. Але це ж якісь дивовижні насправді речі. Тобто уявити собі це 10 років тому, так, що українська компанія виграватиме, ну, і штрафуватиме, власне, там, суд міжнародний Росію на такі величезні суми, ну, це ж, ну, було майже неможливо. Тобто вдавалося якось раніше домовлятися. Зараз домовлятися не вдається і поки що не вдається на нашу користь, вочевидь, так?
Ну, безперечно. Ті домовленості, які ви маєте на увазі там 10 років тому назад, які були там і більше, це були домовленості за наш рахунок, за рахунок України, за рахунок Нафтогазу. І там все закінчувалось тим, або підписувались контракти, базовані на певних схемах, Росукренерго, давайте згадаємо, чи раніше Юралтрансгаз, от, чи навіть прямий контракт з таким собі дисбалансом. На Нафтогазі було більше зобов'язань і менше можливостей і прав, а Газпром навпаки пожинав, так би мовити, всі преференції для себе вибивав. Тому ті домовленості були за наш рахунок. І тому я часто приводжу цю цифру, що на піку нафтових і газових цін, там 11-12 роки, щорічно Нафтогаз платив Газпрому від 12 до 14 мільярдів доларів в рік за імпортований газ. Заявіть собі цю суму. Останні роки те, що імпортувалось і не з Росії, не від Газпрому, а з Європи, обсяг імпорту складав там плюс-мінус на около 3 мільярдів доларів. Тому якби тут дійсно головна проблема полягає, головне успіх полягає в тому, і це досягнення по суті і Революції Гідності, і тої реформи, яка була зроблена саме в газовому секторі. При всьому тому, що є там багато зауважень, але прийняно, наприклад, з сектором електроенергетики, реформа газового сектору так чи інакше вдалась. І Нафтогаз став прибутковою компанією.
У мене є страшне запитання щодо цього, і непрофесійне, не енергетичне, можливо. Але це питання так само й ідеології.
Безперечно. Безперечно. В ті часи, 10 років тому назад, от домінував підхід, можна сказати, що це була установка політична, ідеологічна, що треба домовлятися. За будь-яку ціну потрібно домовлятися з росіянами, бо як же без газу? Ну і домовленість йшла якби за рахунок поступок і політичних, і економічних. Давайте пригадаємо, що, скажімо, що таке, от квітень місяць минув, якраз 10-та річниця так званих харківських домовленостей. Що таке харківські домовленості? Це в обмін на так звану знижку, 100-доларову знижку в ціні газу, яка насправді не була знижкою, режим Януковича погодився на пролонгацію перебування Чорноморського флоту до 2042 року. З усіма витікаючими наслідками, які ми от потім...
Маємо, що ми прийшли, і зараз ми маємо.
І зараз маємо, так. Оце ціна так званого дешевого газу, який насправді для нас дуже дорого коштував. І я сказав, що так звана 100-доларова знижка. Насправді ніякої знижки не було. Газпром отримав свою ціну за газ. Просто Росія зняла експортне мито. Тобто російський бюджет недоотримував. Але вони знали, що вони отримають. Не тільки перебування флоту, а я думаю, в ті часи вже вони були плани на Крим і на аншус України, як такої в цілому. І вони йшли до цього, використовуючи саме газовий важіль.
Пане Михайло, я нагадаю слухачам, що з нами Михайло Гончар розмовляє. Це президент Центру глобалістики «Стратегія-21» і фахівець у галузі енергетики. Пане Михайло, от ви сказали, там, що журналісти, а це камінь і в мій город, бо я ведучий в цій програмі, так само, що ми лякаємо іноді наших слухачів, глядачів і читачів, але ось, наприклад, цитую Сергія Макугона, генерального директора оператора ГТС України. На жаль, доводиться констатувати, що після запуску першої нитки турецького потоку Україна фактично повністю втратила транзит газу з Російської Федерації до Туреччини і Південної Європи, Греції та Болгарії. Оце він написав у себе на сторінці. Ну і так далі. Оця частина, до речі, про південь, бо ми про це не говорили. Наскільки це впливає на нашу систему? Чи так само, як ви говорили і щодо північного потоку, то ця трансляція, транспортування на південь, воно не критично важливо змінить позиції нашої газотранспортної системи?
Ну, воно не критично, але, звичайно, це погіршує загальну ситуацію, поза всяким сумнівом, тому що практично запуск першої нитки турецького потоку, мова зараз йде тільки про першу нитку, друга, там у них проблемна, як і північний потік, другий. Але це вже привело до практично мінус 15 мільярдів кубічних метрів транзиту. Ну, звісно, але насправді росіянам це великої радості теж не доставило. По одній простій причині. А Росія, Туреччина різко скоротила споживання російського газу. І якщо, там, скажімо, це вже позначилось навіть ще благополучного минулого року.
А зараз вона зменшила через карантин чи через якісь інші...
Ні, не тільки. Зрозуміло, що зараз через наслідки пандемії, скорочення економічної діяльності, всі зменшують. І Туреччина не виняток. Але Туреччина передусім орієнтується зараз на азербайджанський газ. Пам'ятаєте, газопровід ТАНАП був запущений в експлуатацію минулого року. І на скраплений газ. От практично, якщо поглянути... споживання газу Туреччиною за минулий рік, то там майже половина, якщо правильно пригадую, 47% в їхньому газовому балансі – це імпортований скраплений газ. І тому «Газпром» набудував труб в Туреччину, адже окрім ось цього турецького потоку так званого, до якого Туреччина реального відношення практично немає. Турки його не будували. От. Є ще і блакитний потік, який був введений в експлуатацію, здається, 2003 року. І тепер, власне кажучи, той обсяг газу, який постачається Росії, а точніше купується Туреччиною у Росії, то для його постачання достатньо цілком одного блакитного потоку, потужність якого 16 мільярдів кубічних метрів на рік. Себто турецький потік, який збудували перша нитка на Туреччину потужністю там майже 16 мільярдів кубів, ну, власне кажучи, це просто красиво укладений на дно морське Чорного моря металобрухт.
Ну, може придумають йому якесь інше застосування, не знаю, там яблука, помідори
це
ганяти.
Це важливо. Насправді для «Газпрому» це не важливо і для його підрядників особливо. Бо чому ці російські мегапроекти і сила Сибіру там на Китай, і турецький потік, і обидва північні потоки російські експерти називають відкатопроводами? Тому що, власне кажучи, вони були задумані саме для заробляння грошей, передусім в процесі виконання підрядних будівельних робіт.
І от зараз навіть тобто тут трубопровід як самоціль.
Так. А буде по ньому там іти газ, скільки там буде йти, ну то вже
питання.
Так, мовити,
пане Михайло, не так багато часу, але мушу вас ще запитати про Угорщину. А теж питання ідеології, політики, енергетики, бізнесу, чого завгодно. Угорщина стала найбільшим постачальником газу до України. Це пишуть колеги з громадського телебачення, посилаючись так само на Сергія Макогона. Це стосується тієї ж історії, що і Словаччини, так? Газ з Росії прямує до Угорщини чи до Словаччини, а ми його по ходу собі, там купуючи в Словаків, наприклад, в каністру спускаємо. Чи як? Чи він їде туди, а потім уже звідти нам його назад повертають?
Ні. От зараз якраз після того, як був зроблений анбандлінг Нафтогазу, виділена газотранспортна система окремо підприємство, були підписані відповідні технічні угоди з компаніями з сусідніх країн, Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови, так звані Interconnection Agreement, технічні угоди, то, в принципі, відкрилась можливість так званого віртуального реверсу. Тобто тепер не обов'язково, щоб газовий потік пройшов кордон Україна-Європейський Союз, і потім частина його повернулася назад в Україну в якості європейського газу. Тепер це можна робити по дорозі, це абсолютно легально, законно, має відповідні правові підстави. Тому, це безперечно позитивний момент. Я би не робив великої сенсації з того, що Угорщина стала там зараз постачальником газу, там чи ми там найбільше імпортуємо від неї. Це ситуативно. У нас диверсифікована система постачання газу з Європи. І просто ситуативно, напевно, складається таким чином, що зараз угорський напрямок найбільш вигідний.
Тобто тут ще питання вигоди є, так?
Безперечно. Традиційно найбільш затребуваний словацький напрямок, бо там найбільше технічних можливостей. Це, так би мовити, специфіка того, як лягли труби.
Специфіка труби.
Так. Тому, в принципі, я би сказав так, ще уточнення зробив. Це не те, що там Угорщина є там найбільшим постачальником зараз. Через Угорщину. Так, є угорська компанія, яка постачає газ, але не тільки вона. Тобто це в умовах сучасного лібералізованого європейського газового ринку компанії-постачальники, а це можуть бути компанії звідкись із Західної Європи, з якими «Нафтогаз» має контракт чи якась інша українська компанія. Вони просто використовують той чи інший напрямок через Польщу, або через Словаччину, або через Угорщину, дивлячись по поточній ціновій кон'юнктурі. І, звісно, справа, що от зараз так кон'юнктура склалася, що дійсно найбільш вигідний саме такий варіант.
Тобто, коли ми читаємо...
Через кілька місяців може бути зовсім по-іншому.
Інакше. Тобто, коли ми читаємо такий заголовок, то це не означає, що в Угорщині знайшли величезні поклади газу. Ну, пане Михайле, можна сказати, ви за останні 25 хвилин зруйнували купу сенсацій, вірніше, знівелювали їх усі. Тобто, труби транзиту немає, транзит принаймні поки що Україна як транзитна країна, вона свої позиції утримує, але вочевидь з певною корекцією, підсумовуючи все, про що ми сказали, про що ви сказали.
Так, і ще цікавий момент. От,
20 секунд.
Те, що, абсолютно, що транзит зараз вдвічі менше, ніж минулого року, внаслідок зрозумілих причин, але «Газпром» заплатить нам так, як ніби ми протранзитуємо 65 мільярдів кубічних метрів за рік.
Отак.
Не по факту, а відповідно до зобов'язань, записаних в договорі від 30 грудня минулого року.
І це теж не може не тішити. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21», експерт у галузі енергетики, був гостем віртуальним нашої студії.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».